Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Pregled vijesti, dnevnih aktualnosti pratite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Slijedi naša redovita tjedna rubrika Most. Tema današnjeg su odnosi između Srbije i Bosne i Hercegovine. Sugovornici su bili dvojica visokih skupštinskih funkcionera. U Sarajevu Sulejman Tihić, a u Beogradu Dragoljub Mićunović. Bilo je riječi o tome koliko značaj Istanbulske deklaracije koja otvara put za poboljšanje odnosa umanjuje to što je ne priznaju lideri Republike Srpske. Da li je slučaj Ganić prepreka za dobre odnose? Koliko Beograd i Zagreb mogu pomoći u rješavanju krize u Bosni i Hercegovini? Može li Beograd utjecati na Milorada Dodika da ublaži svoj negativan stav prema Bosni i Hercegovini? Da li će Beograd u buduće više surađivati sa Sarajevom nego sa Banja Lukom? Kao i o tome kada se može očekivati posjet predsjednika Tadića Sarajevu i članova predsjedništva Bosne i Hercegovine Beogradu. Most je priredio Omer Karabeg.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o odnosima između Srbije i Bosne i Hercegovine, a naši sagovornici su Dragoljub Mićunović, predsjednik odbora za inostrane poslove Skupštine Srbije, i Sulejman Tihić, predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Posle višegodišnjih trzavica i nesporazuma, odnosi Srbije i Bosne i Hercegovine su na najboljem putu da se poprave. Gospodine Mićunoviću, ko je po vama najzaslužniji za taj novi trend?
Pa mislim pre svega rukovodstvo ovih zemalja trenutno, a imam utisak da i vreme čini svoje, a naravno tu je i posredništvo pre svega Turske, a i celokupne međunarodne zajednice doprinulo da najzad počnemo da razgovaramo u budućnosti.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Tihiću?
Od prilike slično, svakako da ima tu i uloge rukovodstva Srbije i Bosne i Hercegovine. Značajno je bilo i posredništvo Turske, koja je prije toga održala niz sastanaka na nivou ministara vanjskih poslova, a svakako i određeni zahtjev iz Evropske unije da se ovi odnosi podignu na jedan viši nivo.
Najveći iskorak u pravcu boljih odnosa bila je Istanbulska deklaracija, koju su potpisali i predsjednik Srbije Boris Tadić i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajđić, kao i predsjednik Turske Ibrahim Gul. Međutim, Republika Srpska ne priznaje tu deklaraciju i oštro je kritikuje. Gospodine Mićunoviću, da li to umanjuje značaj te deklaracije?
Ja se nadam da ćemo nesporazum koji postoji oko te deklaracije i sa rukovodstvom Republike Srpske uspjeti da nekako prevaziđemo, da vidimo da je to korisno za svakoga. Ovdje su razgovori vođeni na nivou celokupne Bosne i Hercegovine. Dakle, to je bilo ključno za nas i mi podrazumevamo da odnosi Srbije treba da budu odlični sa svim delovima Bosne i Hercegovine.
Da, ali rukovodstvo Republike Srpske kaže da član predsjedništva nije bio konsultovan, član predsjedništva Nebojša Radmanović, i da je u tom slučaju potpis gospodina Silajđića nevažeći.
Ne bismo htjeli da takve stvari na bilo koji način otežavaju sporazum o kome je reč. U svakom slučaju potrebno je da razgovaramo, potrebno je što je moguće više saglasnosti oko svega, jer jedino na taj način možemo stvarno da napravimo jedan napredak.
A da li je bilo kontakata sa Republikom Srpskom, sa rukovodstvom njihovim, da se na neki način ubede da je to i u njihovom interesu?
Pa naravno, ti razgovori su postojali, ja nisam u tim razgovorima naravno učestvovao, ali na nivou predsjednika i njihovih timova sigurno da.
Gospodine Tihiću, kako je vaše mišljenje o svemu ovome?
Ja sam pozdravio potpisivanje deklaracije, međutim, čini se da se deklaraciji s jedne strane daje prevelik značaj. Ona u sebi sadrži ono što je normalno, određene principe koji su normalni u odnosima između dvije zemlje, posebno dvije susjedne zemlje, i nema tu ništa posebno što bi bilo kome moglo da smeta. Maltene, odnosi između zemalja mogli su da se unapređuju i razvijaju i bez te deklaracije. Ali evo, dobro je da je potpisano, da se pozvali na te visoke važne principe suradnje između zemalja, poštivanja teritorijalnog integriteta, suvereniteta, ljudskih, etničkih prava, svega onoga što se podrazumijeva u jednom modernom demokratskom svijetu. Zašto su iz Republike Srpske reagovali na ovakav način? Vjerojatno zbog toga što nisu u dovoljnoj mjeri ili pak nikako konsultovani. Možda je to jedan od razloga. Drugi razlog može biti da je Republika Srpska naučila da samo između entiteta Republika Srpska i Srbije ti odnosi postoje i da se unapređuju i razvijaju i da im možda na određen način ne odgovara da se odnosi uspostavljaju, odnosno razvijaju, unapređuju između država.
Gospodine Tihiću, da li ste zadovoljni deklaracijom o Srebrenici koju je nedavno usvojila Skupština Srbije iako se ne pominje riječ genocid?
Jesam, zadovoljan sam, ja sam i predsjedniku Tadiću čestitao. To što se ne pominje riječ genocid eksplicitno, pominje se presuda Međunarodnog suda pravde u Hagu, a u toj presudi se pominje i riječ genocid, pominje se i broj žrtava, način izvršenja genocida, ko je odgovoran, jasno kaže da su to odgovorne vojne i policijske snage Republike Srpske i tako dalje. Tako da ja ne vidim posebnu smetnju što nije pominuta riječ genocid. Pominuto je kroz presudu i riječ genocid i daleko više toga.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Mičunoviću?
Ja mislim da je dobro da je deklaracija doneta. Nekada te simbolične neke reči mogu da izazovu velike smetnje. Ja mislim da je najgore i ne vidim šta bi bilo više od toga reći da je postojao strašan zločin. Jer zločini su stvarno strašni, ubijati nevine ljude ili zarobljenike ili bilo šta. Dakle, mislim da i ono što je najvažnije u ovom slučaju sama intencija, a ne pojedine reči bile implicitne ili eksplicitne, jer ono što je važno jeste da nekako se zločini ipak fiksiraju za odgovornost određenih ljudi ili grupa. A sve ono što bi na bilo koji način moglo da remeti sliku i naroda jednih prema drugim kao nekoj oblici kolektivne krivice jesu stvari koje samo donose veće smetnje. Mislim da je jako dobro da smo krenuli tim putem da se okrećemo budućnosti. Mi ne možemo živjeti isključivo od prošlosti, ogledali smo prošlost maksimalno. Ja mislim, ne znam šta više iz te prošlosti, ne ove neposredne nego i daleke, nije tu pomenuto. Ako želimo da ostavimo našim potomcima iole šanse za jedan pristojan život, moramo da se okrenemo dijalogu. Dokle god postoji dijalog i volja da se razume, sve predrasude, svi nesporazumi moraju biti otklonjeni. Treba imati hrabrost da se stvari pogledaju kakve jesu, da se to kaže ili prizna i da se ide dalje.
Gospodine Tihiću, mislite li vi da je i usvajanje ove deklaracije na izvestan način doprinelo poboljšanju odnosa?
Svakako da je usvajanje ove deklaracije bio važan korak i unapređenje odnosa između Bosne i Hercegovine i Srbije i vjerujem dugoročno da će ono doprinijeti boljim odnosima unutar Bosne i Hercegovine, ali želim da kažem da se potpuno slažem sa gospodinom Mičunovićem da mi jednostavno ne možemo zaboraviti prošlost, ali isto tako ne možemo živjeti u prošlosti. Ja sam prije 2 godine dao jednu takvu izjavu o potrebi promjene prioriteta bošnjačko-bosanske politike, da mi političari treba da rješavamo probleme sadašnjosti, budućnosti, a pitanje prošlosti treba da ostavimo institucijama koje se bave procesuiranjem odgovornih za zločine, historičarima i tako dalje. I to je naišlo kod jednog dijela javnosti na nerazumijevanje. Ova deklaracija jeste na određeni način napuštanje politike prošlosti. U Srbiji, u Hrvatskoj imamo dosta promijenjenu politiku kada je u pitanju Bosna i Hercegovina. Politiku drugačiju koja napušta prošlost. Nažalost, kod nas je još uvijek u politici prisutna prošlost. U dobrom dijelu politike na svim stranama.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o odnosima između Srbije i Bosne i Hercegovine. Sagovornici su Sulejman Tihić, predsjedavajući Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine, i Dragoljub Mičunović, predsjednik Odbora za inostrane poslove Skupštine Srbije. Gospodine Mičunoviću, koliko je slučaj Ganić prepreka uspostavljanju dobrih odnosa između Srbije i Bosne i Hercegovine?
Ja mislim da to ne bi trebalo da bitno kvari odnose. Srbija je insistirala i predsjednik Tadić je to i sam rekao da Srbija ne insistira da, ne znam, Ganić bude izručen Srbiji ili gdje će biti suđenje. Potpuno i u tom smislu za nas je relevantno. Sigurno da je važno, a i za samog gospodina Ganića, da do tog procesa dođe, da se jednostavno stvari vide i otklone sve smetnje ili šta ja znam, bilo kakvo osjećanja neprijateljstva i nelagodnosti bilo čije, i da se utvrdi tačno odgovornost svačija. I nije tu sada na nama da zbog toga počinjemo da dovodimo u pitanje odnose, nego jednostavno da prepustimo pravdi, kao što se slažem sa gospodinom Tihićem, da treba ostaviti istoričarima, neka oni sude o toj prošlosti. Dovoljno je od političara što su pripremili ovakvu sadašnjost i ovu prošlost, ajde ostavimo istoričarima, neka to sve ispitaju. Isto tako ostavimo sudijama, sudu, i želimo da to bude što transparentnije, što objektivnije, što korektnije, što očekujem da će sigurno i biti ako do tog procesa dođe. I on sam po sebi ne bi trebalo da narušava naše odnose.
Gospodine Tihiću, vaše mišljenje, koliko slučaj Ganić narušava odnose između Beograda i Sarajeva?
Nažalost, on je opteretio te odnose i to je na neki način otežalo ove procese uspostavljanja odnosa, bez obzira kakva je bila namjera. Ja mislim da slučaj Ganić treba rješavati u okviru sporazuma koji je zaključen između Bosne i Hercegovine i Srbije o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima 24. februara ove godine, a ne u okviru postupka, posebno postupka ekstradicije. I slažem se s ovim da je važno i za jednu i za drugu zemlju da sud slučaj Dobrovoljačka okonča i da se tačno utvrdi i broj žrtava i odgovornost, ukoliko postoji, ko je za to odgovoran. Lično smatram da političko i vojno rukovodstvo Bosne i Hercegovine nije željelo izazvati bilo kakvo stradanje ni u toj akciji Dobrovoljačka, ali sud je taj koji treba na kraju da kaže svoj stav.
Rekli ste da je taj slučaj trebalo rješavati u okviru sporazuma između Srbije i Bosne i Hercegovine. Šta po tim mislite?
Pa taj sporazum je predvidio principe ustupanja predmeta, jer imamo dosta predmeta po istim događajima, po istim zločinima koji se vode i u Beogradu i u Sarajevu. Da bi izbjegli ove situacije kako smo imali kad je u pitanju evo i Jurišić, kad je u pitanju i evo profesor Ganić, taj sporazum je predvidio kada i u kojim slučajevima se može postići sporazum o ustupanju predmeta, da li iz Sarajeva Beogradu, odnosno iz Beograda sudu Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Po tom sporazumu potpuno jasno proizlazi da bi slučaj Dobrovoljačke trebao da bude u nadležnosti suda Bosne i Hercegovine.
Gospodine Mičunoviću, da li je vama poznato zašto slučaj Ganić nije rešavan po ovom sporazumu, nego se išlo na ekstradiciju?
A to je bilo pre ovoga sporazuma. To je jedna stara poternica koja je bila poslana i mislim da je Interpol po tome i postupio. Ali ja se slažem sa ovim da bi trebalo, i naravno jer smo u tom pogledu prilično napredovali se tiče kvalifikovanosti sudova, da sude o takvim stvarima. I mislim da ta praksa u skladu sa tim dogovorom sigurno treba da postoji.
Gospodine Tihiću, pomenuli ste slučaj Jurišić. Kako gledate na taj slučaj? Može li tu, kako da kažem, da se nađe neko rješenje da se olakša položaj Ilije Jurišića?
Ovaj sporazum postoji od 24.2. ove godine. I slučaj Jurišić i slučaj Ganić je rješavan na osnovu nekih potjernica koje su izvan ovoga sporazuma. Sada konkretno slučaj Jurišić je u jednoj fazi poodmaklo, ja tako kažem, u drugostepenom rješavanju, i kada budemo imali tu presudu, kada budemo znali da li će prvostepena presuda biti ukinuta ili pak potvrđena, onda bi mogli koristiti mehanizme koje postoje u ovome sporazumu, koji između ostalo podrazumijeva ne samo suđenje, konkretno kad je u pitanju Jurišić u Bosni i Hercegovini, ako bi predmet bio ukinut, odnosno ako bude suprotno, onda izdržavanje kazne u zemlji gdje osuđenik preferira, odnosno gdje živi, gdje prebiva.
Kako vi gledate na slučaj Jurišić, gospodine Mičunoviću?
Pa ja se slažem sigurno da treba apsolutno vidjeti kako stoji stvar sa dosadašnjim tokom suđenja, ali isto tako kao u slučaju Ganić trebalo bi omogućiti da se primjeni ovaj sporazum i da se to domaćem sudu prepusti.
Gospodine Mičunoviću, kako vidite ulogu Beograda i Zagreba u prevazilaženju krize u Bosni i Hercegovini?
Pa pre svega Potrebna je dobra volja i drago mi je da ona u ovom trenutku postoji u sve tri države. To je nešto što mi dugujemo i našem potomstvu, dugujemo ako ćete i regionu celome i međunarodnoj zajednici, da ne budemo ovdje uvijek problem koji će na bilo koji način zabrinjavati ili remetiti opštu bezbednost. Sigurno da postoji nekoliko problema koji su važni da se reše i u tom smislu treba da sarađujemo. Mene uvijek boli pitanje izbjeglica i smatram da dokle god čovjek nije u stanju da se normalno vrati svoje kući ili da mu se nadoknadi ono što je izgubio nedužan u tome ratu, da dotle pravda do kraja nije ispunjena, a mi smo to dužni da učinimo. Treba da imamo jednu konferenciju, možda bilo gdje od ove tri zemlje, i da ovo pitanje izbjeglica postavimo bez nekog velikog opterećenja kao jedno čisto pravno i ekonomsko pitanje i da tu pomognemo da uradimo. Sa druge strane, moramo da obnovimo nešto što se može nazvati u najširem smislu jedan kulturni prostor koji je nekada postojao i da razmjenom pozorišta, kulturnih grupa, sastankom intelektualaca, književnih večeri i na razne druge načine uspostavimo jedan dijalog koji će onda naravno sve rješavati na mnogo lakši način.
Gospodine Tihiću, kako vi vidite ulogu Beograda i Zagreba u prevazilaženju krize u Bosni i Hercegovini?
Beograd i Zagreb mogu igrati svakako i pozitivnu i negativnu ulogu. Pozitivnu ulogu već evo izvjesno vrijeme igra i Beograd, Zagreb nešto duže i zahvaljujući upravo jednoj takvoj ulozi određeni problemi koji postoje u Bosni nisu eskalirali u teža stanja i teže situacije jer određene izjave, ponašanja, antidejtonska i tako dalje ne nailaze na podršku Beograda. Mi sada iz Beograda dobijamo glasove smirivanja unutrašnjih nekih izjava, tenzija i tako dalje. Ja mislim da bi mi trebali ovdje, to sam skoro i u susjetu sa Jadrankom Kosor, dogovorili se da pokrenemo inicijativu da se zaključuje sporazumi o posebnim odnosima između države Bosne i Hercegovine i Hrvatske, odnosno države Bosne i Hercegovine i Srbije i da se pitanje odnosa između entiteta i Srbije neko ono ostane i dalje na toj jednoj razini koja treba da bude entitetske nadležnosti, ali da razvijamo, unapređujemo odnose i da ti odnosi između naših država budu posebni, specijalni odnosi. Koje su to oblasti u kojima možemo raditi, složio bi se pitanje izbjeglica, svakako pitanje ratnih zločina, već smo o tome govorili jer imamo nažalost desetine ljudi i stotine ljudi možda koji se štite državljanstvom u drugoj državi od procesa koje se vode u jednoj ili pak drugoj državi. Također mislim da trebamo riješiti ovo pitanje granica. Blizu smo sporazuma o granici, mislim da smo graničnu liniju maltene povukli i da nema spora oko granične linije, to bi trebalo što prije završiti, a da ne govorim o potrebi unapređenja razvijanja ekonomske suradnje međusobne i nastupa na trećim tržištima. Svakako i kulturna suradnja, to je nešto što povezuje ovaj prostor negdje gdje neko u jednoj državi manjina, u drugoj državi je većina i sve to toliko isprepleteno da to traži da njegujemo i unapređujemo tu suradnju, da te razlike budu naše prednosti, a ne razlog za sukobljavanje i podjele.
Gospodine Mićunoviću, evo gospodin Tihić je rekao da smatra da bi pored ovih sporazuma sa entitetima kao što je ovaj u specijalnim vezama između Srbije i Republike Srpske, da bi trebalo i napraviti sporazume o specijalnim odnosima između Bosne i Hercegovine i Srbije i Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Znači Bosna i Hercegovina kao država da potpiše sporazum o specijalnim odnosima sa Srbijom. Slažete li se vi s tim?
Naravno, sve što može da doprinese boljim odnosima i na neki način da učvršćuje veze i onemogućuje ili sprečava, predupređuje bilo kakve nesporazume, sve u svakom slučaju je to dobrodošlo. Ono što je Srbija i njen predsjednik Tadić, mislim, nedvosmisleno rekli, to je da je Srbija privržena međunarodnim ugovorima, Dejtonskom sporazumu, da Srbija naravno poštuje međunarodno priznatu Bosnu i Hercegovinu, njen teritorijalni integritet i da u tom pogledu kao jedna od supotpisnica Dejtonskog sporazuma apsolutno ostaje privržena tom sporazumu. Naravno, odnosi između entiteta jesu stvar unutrašnja i ono što mi možemo da doprinesemo to je da ti odnosi se rješavaju i dijalogom.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o odnosima između Srbije i Bosne i Hercegovine. Sagovornici su Dragoljub Mićunović, predsjednik Odbora za inostrane poslove Skupštine Srbije, i Sulejman Tihić, predsjedavajući Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine. Gospodine Mićunoviću, rekli ste i vi sada, ali to je poznato, Beograd se zalaže za celovitu Bosnu i Hercegovinu. To stalno ponavljaju i predsjednik Tadić i najviši funkcioneri Srbije. S druge strane, Milorad Dodik, lider Republike Srpske, smatra, i on je to nekoliko puta rekao, da je Bosna i Hercegovina neodrživa. E sad, može li Beograd na izvestan način uticati na Dodika da ublaži svoj stav?
E pa vidite, Beograd ne želi da igra ulogu tutora, naravno nikome, pa ni Bosni i Hercegovini, ni u cjelini ili u delovima. Ja mislim da je naš stav vrlo jasan i da je on izrečen javno i mislim da o tome govorio predsjednik Tadić u Banja Luci, ali s druge strane mi ne možemo preuzeti odgovornost niti da budemo nečiji tutori, niti da vršimo pritisak. Savjeti koje mi dajemo su vrlo jasni, oni su sastoji u tome da ne treba dramatizovati situaciju, da treba tražiti rješenja, a ne potezati neke veoma riskantne poteze. Mislim da je to sa naše strane jedna ispravna politika, sva druga bi mogla možda da unese više zabune nego što bi mogla da pomogne. Još jednom da ponovim, mi želimo da se sporazumom dođe do jednog pravednog i razumnog rješenja i ja mislim da je ono moguće.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Tihiću?
U okviru Dejtonskog sporazuma, Dejtonskog ustava i svih drugih aneksa puno je postignuto u Bosni i Hercegovini. Imali smo tri vojske, tri obavještajne službe, tri granične, tri carine, sve je bilo podijeljeno. Imali smo 500.000 dobro naoružanih vojnika, tri sukobljene vojske. Sada imamo jednu vojsku, jednu obavještajnu, jednu graničnu službu, indirektno oporezivanje. Formirali smo 50 novih institucija od Daytona do danas i ostvaren je stvarno jedan veliki napredak u procesu integracije zemlje. Međutim, unazad 4 godine bilježimo jednu stagnaciju. Dayton je iskoristio svoje mogućnosti, svoje kapacitete, on postaje sad kočnica daljeg razvoja, pogotovo ukoliko ne postoji spremnost za dijalog, stalni dijalog, premo za dogovore, ako nemamo hrabrosti da činimo kompromise.
Gospodine Mićunoviću, mislite li vi, s obzirom na ovu sadašnju situaciju, s obzirom na ove zaoštrene stavove, na ovu podeljenost, da je moguće postići sporazum i naći kompromisno rješenje za Bosnu i Hercegovinu koje bi stabilizovalo prilike u zemlji?
Pa mislim sigurno da je moguće, treba ga tražiti, treba strpljivo i treba sa vjerojatno više uzajamnog povjerenja prići rješavanju problema. A ono što je veoma važno, Bosna je multietnički složena država, važno je da država bude efikasna, ali se ne smije ni na koji način, čini mi se, prekoračiti ona granica koja pokušava da svaki razgovor izbjegne. To bi bilo loše, jer alternativa kompromisu i dogovoru jesu sukobi ili rascjepi ili sve stvari koje sigurno ne doprinose niti miru, niti usrećuju stanovništvo i ostaju nam glavobolje za budućnost.
Gospodine Tihiću, mislite li da će ovo poboljšanje odnosa između Bosne i Hercegovine i Srbije značiti da će u buduće Beograd više komunicirati sa Sarajevom nego sa Banja Lukom?
Pa svakako, ja se nadam da će posebno nakon posjete koja je predviđena predsjedništva Bosne i Hercegovine Srbiji, da će to doprinijeti češćoj komunikaciji i rješavanju pitanja koja već duže vremena stoje neriješena. Međutim, kada je u pitanju unutrašnji dijalog, nema alternative dijalogu. I što prije shvatimo da nam niko neće doći iz inozemstva i donijeti nekakva gotova rješenja, prije ćemo riješiti naše probleme. U Bosni i Hercegovini nema idealnih rješenja. Znate, ono što je idealno u Sarajevu možda nije u Banja Luci, ili što je Hrvatima, nije Srbima ili Bošnjacima. Veoma često ono što je idealno u Sarajevu nije u Tuzli. Znate, u Bosni i Hercegovini postoje samo realna rješenja. To su ona rješenja oko kojih se mi možemo dogovoriti.
Gospodine Mićunović, evo da i vas upitam, mislite li da ovo poboljšanje odnosa znači da će u budućnosti Beograd više komunicirati sa Sarajevom nego sa Banja Lukom?
Pa u tom državnom odnosu, budući da je sedište u Sarajevu, sigurno će imati mnogo više kontakata nego što ih ima sada, što ne znači da će prekidati odnose sa Banja Lukom, koji mogu imati drugačiji karakter vezan za neke posebne odnose ekonomske ili kulturne. Ali ono što je ovdje važno, ja bih podsjetio gospodina Tinkića, kad sam postao predsjednik parlamenta SR Jugoslavije, jedna od prvih posjeta bila je Sarajevu. Dakle, to je bio naš znak odmah da želimo upravo sa cjelovitom Bosnom i Hercegovinom da imamo najbolje moguće odnose, jer mi imamo sunarodnike i Bošnjake i Hrvate i naravno to su nam najneposredniji susjedi. Koliko je to važno svjedoči naravno i obim naše trgovačke razmjene. Mi smo upućeni ekonomski jedni na druge i stvarno bi bila krajnje velika neodgovornost da se sve to prenebregne, jer od svih stvari koje sam u ratu čuo, najomraženija reč i najčudnija mi je bila: mi ne možemo živjeti zajedno. Ja koji dugo pamtim, znam da to nije istina. Da su živjeli ljudi zajedno i bili prijatelji, da je došlo jedno vrijeme gdje su učinjene grozne stvari, ali to su stvari dešavalo. Ljudi ponovo moraju da žive zajedno i moraju da imaju pretpostavke dobre da se onim drugim mogu živjeti na normalan način i u punoj slozi. Mislim da je u tom pogledu jedan trenutak koji treba da iskoristimo da razvijemo dijalog, povjerenje koje je veoma važno i u politici i da počnemo da sarađujemo. Ja vjerujem da ćemo u tom pogledu naći sagovornike na svim stranama.
Evo i na kraju da vas upitam, gospodine Tihiću, kada se može očekivati posjeta predsjednika Srbije Tadića Bosni i Hercegovini i posjeta predsjedništva Bosne i Hercegovine Srbiji?
Ja bih želio da se ta posjeta ostvari što prije. Da li predsjedništvo Bosne i Hercegovine Srbiji ili obrnuto predsjednika Tadića Sarajevu. Znam da će predsjednik Tadić biti na obilježavanju 15. godišnjice Srebrenice, ali to je poseban čin. Važno je da se napravi još u ovom mjesecu jedna od ove dvije posjete. Da li predsjedništvo da ide u Beograd ili obrnuto. Ja sam imao poziv lično od predsjednika Tadića da u ovom mjesecu posjetim, da razgovaramo. Međutim, želio bih da predsjedništvo Bosne i Hercegovine posjeti Srbiju kao najviši organ vlasti u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Mićunoviću, prema vašim informacijama, kao predsjednika Odbora za inostrane poslove, do koje će posjete pre doći? Predsjednika Tadića Bosni i Hercegovini ili predsjedništva Bosne i Hercegovine Srbiji?
To ne bih mogao sa sigurnošću da kažem, termini nisu utvrđeni, ali ono što ja znam jeste da se očekuje možda u mjesecu u maju posjeta iz Sarajeva, a da će iza toga vjerovatno odmah doći i do posjete Tadića Sarajevu. Mi očekujemo jednu posjetu u toku maja, to je toliko koliko ja o tome znam.
Zadnji puta predsjednik Tadić je bio u Sarajevu kad sam ja bio predsjedavajući predsjedništva i kad bi se išlo po tom redu, onda bi predsjedništvo trebalo posjetiti Beograd.
Pa ovo što kaže gospodin Mićunović, da će prije biti posjeta predsjedništva Bosne i Hercegovine Beogradu, pa potom posjeta gospodina Tadića Sarajevu.
Tako je.
Naravno, kako sam isto tako obavešten, da će doći cijelo predsjedništvo, dakle sva tri predstavnika.
Sva tri člana predsjedništva.
Da.
Da, to je rekao gospodin Tihić. Evo, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Mićunoviću.
Hvala, Omer.
Hvala gospodine Tihiću.
Hvala vama, Omer.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Sulejman Tihić, predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, i Dragoljub Mićunović, predsjednik Odbora za inostrane poslove Skupštine Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karavek.
Hvala na pažnji i budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Ovo je radio Slobodna Evropa, a ja sam Sabina Čabaravdić i želim vam dobrodošlicu u novo izdanje emisije Pred licem pravde, suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu te pravosuđu balkanskih zemalja. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti kako reagiraju preživjeli iz Bratunca na vijest da je Miloš Stupar oslobođen optužbe za zločin.
Analiza dosadašnjih događaja je takva. Ubice, zločinci, govore na sudu, svoje činjenice i njihove se činjenice prihvataju, žrtve nemaju šanse nikakve da dokažu ono što su preživjeli.
Amir Topčić iz Vlasenice danas govori i o tome zašto je neophodno što prije pronaći tijela žrtava iz posljednjeg rata.
Jednostavno, ako se ne ubrza ovo, ako se ne završi, kad imamo porodica gdje neće imati ko da potpiše i da preuzme tijelo.
Nakon što je odlučeno da se spiskovi optuženih za ratni zločin razmijene u regionu, promatrači kažu.
Rekla bi da je za direktno pogođenje dobro da sada državne institucije Srbije u javnosti govore o tom problemu.
Toliko u najavi. Detalji slijede. Najprije novosti iz Haškog tribunala.
IWPR and RFE present Facing Justice, a program on trials for war crimes committed in the former Yugoslavia.
U nastavku suđenja bivšem lideru bosanskih Srba Radovanu Karadžiću svjedočila je Fatima Zajmović, koja je tokom opsade Sarajeva radila kao glavna sestra na odjelu dječje hirurgije bolnice na Košovu. Sa detaljima Goran Jungvert.
Bivša glavna medicinska sestra Zajmović potvrdila je da je tijekom samo prve ratne 92. godine u Sarajevsku bolnicu Koševo primljeno 163 ranjene djece od snajperskog djelovanja ili granatiranja, o čemu je vodila dnevnik. Do kraja rata 95. godine sveukupno je zaprimljeno u bolnicu 331 dijete. Zajmović je opisala kako su sva trpjela od višestrukog traumatiziranja, pa su mnoga mokrila u krevet, jako plakala, te stalno tražila zaštitu od sestara, što je dodatno otežavalo nepovoljne uvjete rada.
Bila su uvijek uplašena, znate, na svaki zvuk jači oni bi skakali, jeli bili bi uplašeni. Mi nismo mogli vidjeti da dijete nacrta neku lijepu sliku ili nešto. Sve se svodilo na sami rat.
Konstantni napadi utjecali su prema svjedokinji na sve ljude. Većina zgrada bilo je granatirano, pa je tako i u njezinu spavaću sobu uletio projektil, na sreću dok nikog nije bilo tamo. Tijekom unakrsnog ispitivanja Radovan Karadžić, koji se brani sam, pokušao je prikazati kako je rekao da je Sarajevo bilo tvrđava i uporište, a nikako neki grad koji je napadan od nekih divljaka. Uz to je dodao kako je iz same bolnice pucano topovima i minobacačima, te da je bolnica služila kao mučilište za Srbe, zbog čega su mnogi djelatnici srpske nacionalnosti, kao i oni iz miješanih brakova, morali bježati.
To su izmišljotine, vjerovatno. Ja to ne znam, ali mislim da su to strašne izmišljotine. Jer to je navelo ljude da jedne druge mrzi. I mislim da vi to stalno radite. Izmišljate i želite da napravite još veću mržnju među ljudima.
Pa, daćemo dokaze. Kada veće bude spremno da ih prihvati, daćemo dokaze o tome.
Karadžić je također ustvrdio kako je u Sarajevu na početku i tijekom rata počinjeno mnogo zločina protiv Srba koji su ubijani, o čemu su pisali, kako je rekao, i bošnjački novinari i književnici.
Ali vi tvrdite da nije bilo bacanje ljudi kroz prozor u svrhu ubistva. To je jedan pesnik srpski kaže, nije skočio, nego su ga skočili.
Ja o tome, gospodine, nemam nikakvog saznanja. To vi kažete.
Svjedokinja Zajmović odbila je sve Karadžićeve navode i zamolila optuženog, kojeg je poznavala i prije rata kao kolegu iz zdravstvene djelatnosti, da se umjesto daljnjeg iznošenja laži konačno pokaje.
To su strašne stvari što ste vi nama uradili. Uništili ste hiljade ljudi. Pokajte se, recite, ja sam to uradio sa svojim vojskom. Ja sam to učinio. Ali to nećete da kažete. Nedužan ste svijet ubijali.
Gospodje, da li ste li čuli za islamsku deklaraciju?
Ostavite to.
Znate vi ko je vama kriv, i vama i nama, dobro znate ko je kriv. Tvorci islamske deklaracije su krivi, gospođo.
Nakon medicinske sestre Zajmović svjedočiti je počeo David Harland, bivši šef civilnog sektora UN-a, koji je dao svoj uvid u neke incidente napada na Sarajevo. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvert.
Drugostepenom presudom Miloš Stupar, bivši komandant u specijalnoj policiji snaga bosanskih Srba, oslobođen je optužbe da je počinio genocid u Srebrenici jula 1995. godine.
Apelaciono vijeće suda procijenilo je kako Stupar nije imao kontrolu nad odredom policije i Šekovića za zločin počinjen u Kravicama. Na ovu presudu nema mogućnosti žalbe. Stupar je u julu 2008. godine osuđen na 40 godina zatvora, podsjeća Dženana Halimović.
Obrazlažući oslobađajuću presudu, sutkinja Azra Miletić je kazala:
iz izvedenih dokaza proizilazi da je optuženi Stupar bio privremeno raspoređen na mjesto komandanta drugog odreda u februaru 1994. godine, te da je polovinom mjeseca juna 1995. godine smijenjen sa te dužnosti, kada je komandu nad odredom preuzeo Rade Čuturić, zvani oficir. Iz dokaza proizilaze da je optuženi 14. jula 1995. godine preuzeo komandu nad odredom, jer je Čuturić zadobio povredu ruke upravo prilikom događaja u skladištu neposredno prije likvidacije zatočenih Bošnjaka, s tim da je tu dužnost obavljao kratko u narednih nekoliko dana do oporavka Čuturića. Stoga optuženi ne može biti krivično odgovoran za nekažnjavanje podređenih za krivična djela koja su učinjena prije njegovog preuzmanja komande, odnosno dok su bili pod komandom Rade Čuturića.
Stuparova pravna zastupnica Ozrenka Jakšić nakon izricanja oslobađajuće presude je kazala:
apelacno vijeće u skladu sa dokazima koji su još utvrđeni faktički u prvostepenom postupku donijeli jedinu ispravnu i zakonitu odluku.
Sakib Ahmetović, predsjednik udruženja logoraša općine Bratunac, na čijem se teritoriju i nalazi zemljoradnička zadruga, za Radio Slobodna Europa kaže kako ovo nije ni prva ni posljednja presuda u kojoj apelacijsko vijeće oslobađa krivice one za koje postoji osnovana sumnja da su počinili ratni zločin. Rezultat je, kaže, porast nepovjerenja u pravosuđe.
Nemamo nikakvo povjerenje ni u istražni organi, ni u pravosuđu. Analiza dosadašnjih događaja je takva. Ubice, zločinci, govore na sudu svoje činjenice, njihove se činjenice prihvataju, žrtve nemaju šanse nikakve da dokažu ono što su preživjeli.
Kada Hodić, predsjednica udruženja Majke Enklava Srebrenica i Žepa, zaprepaštena je oslobađanjem Stupara i obrazloženjem da nije imao komandnu odgovornost.
Pored ubistava, pored tolikog zločina, zar naši sudije i tužioci i ti koji rade i tolike pare ubiru ne mogu dokazati da su krivci krivi? Šta onda rade? Neka raspuste sud. Ogorčene smo i ne treba nikoga procesuirati. Nek puste sve. Mi nas je strefila takva kazna da smo ubijeni. Nemamo se kome žaliti, za nas nema pravde.
Eldar Jahić iz Istraživačko-dokumentacionog centra Sarajevo kaže kako je zbog činjenice da postoje dvije oprečne presude teško komentirati oslobađanje, ali smatra da je trebalo pažljivo postupati prilikom donošenja prvostepene presude od 40 godina zatvora, jer je načinjena velika šteta.
Bez obzira da li se radi o propustu prvostepenog vijeća da pravilno utvrdi činjenično stanje ili o kaznenoj politici apelacionog vijeća, zaista je činjenica da u ovom slučaju najveću štetu trpi pravda i žrtve, s čijim se emocijama u ovom trenutku manipuliše i poigrava na jedan vrlo grub način. Znači, zaista je potrebno utvrditi odgovornost onih koji su u ovom slučaju pogriješili, jer je očito da prvostepeno vijeće u ovom trenutku nije bilo svjesno svoje historijske odgovornosti da pravilno utvrdi činjenice i pravedno presudi u praktično prvom slučaju genocida koji se vodio pred sudom Bosne i Hercegovine. Također, apelaciono vijeće je pokazalo da može donositi odluke koje smatraju ispravnim, bez obzira na bilo kakve pritiske sa strana.
Zbog ovakvih presuda koje su oprečne i nejasne, žrtve se dovode u fazu da ne vjeruju sudu, kaže predsjednica Društva za ugrožene narode Fadila Memišević.
Zabrinjavajuće je što sud Bosne i Hercegovine je donio ovakvu presudu koja za mene zbilja nije apsolutno vjerodostojna. Mislim da će hiljade žrtava na ovaj način izgubiti nadu i povjerenje, jer šta će biti kada Međunarodni sud za ratne zločine u Hagu zatvori svoja vrata, kada svi ti budu predmeti, a ima i na hiljade i hiljade, budu pred sudom Bosne i Hercegovine. Bojim se da onda imat ćemo opet onaj đavolji krug osvete.
Razmjere zločina u Kravici su stravične, kaže Jahić.
I argumenti optuženih za zločin genocida u Kravicama da se radilo o samoodbrani praktično ne stoje, jer kad imamo situaciju da kompletan jedan vod duže od sat i po strelja preko 1000 Bošnjaka bacajući pritome bombe na njih, dok je ostatak, znači, ceste blokiran i strogo kontrolisan, ne može se govoriti ni o nikakvoj samoodbrani, nego jednostavno o dobro planiranom i organizovanom zločinu.
U Kravicama je jula 1995. godine prema podacima Istraživačko-dokumentacijenog centra ubijeno više od 1000 muškaraca Bošnjaka, no tačan broj se ne zna jer su tijela žrtava prebacivana u sekundarne masovne grobnice, što je potvrdio i Haški tribunal. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
30-godišnji Amir Topčić iz Vlasenice samo je jedan od, nažalost, brojnih stanovnika Bosne i Hercegovine na koje je posljednji rat zauvijek ostavio pečat. 1992. godine, kada je imao samo 12, ostao je bez majke, oca i dva brata. Dječačić je sa sestrom autobusom otišao iz pakla, ali je pakao nepovjerenja zauvijek ostao u njemu, kaže Maja Nikolić.
Dok sam ja još bio tamo, tad su odveli brata starijeg. Tu su bili s njim, snaha i sin mali. Sin i snaha su završili u logoru, a brata su odveli na drugu stranu. Drugog brata su odveli prije kad su rušili džamiju. Dva autobusa su bila na stanci da izađu žene i djeca. Ona je, mati je rekla sestri mojoj, hajte vas dvoje. Izađite, ja ću s ocem ostati, ne mogu njega ostaviti samog, nije iz kuće izveden. Tad smo mi otišli na stancu, sjeli u autobus, otišli.
Otišli su u Tuzlu, gdje se Amir kao 12-godišnji dječak bori za život. Pomaže susjedima u sjeći drva kako bi zaradio da preživi, a već u prvom razredu srednje škole traži posao i počinje raditi kao konobar. Nakon niza godina počinje bitka preživjelih Vlaseničana za pravdu i u tu bitku uključuje se Amir. No već sam poziv tužiteljice Sanje Jukić da svjedoči u sudu Bosne i Hercegovine protiv Predraga Bastaha, Gorana Viškovića i Veljka Bašića, za Amira je bio novi udarac.
Tužiteljica Sanja Jukić, kad je poslala poziv meni za svjedočenje, u pozivu je navela da povedem svoju majku, da i ona svjedoči. U stvari ona znači nije znala da je uopšte ta žena nestala i da je odvedena.
Ja sam bio gor u sudu svjedočio. Goran Višković je preko puta mu komšiju tražio. On ga ubio. Nađen je taj čovjek. Posle i sam Goran rekao, ne mogu da vjerujem da se momak sjeća svega, jer tačno onako kako sam ja rekao, tačno onako je bilo i ko onda mu govori, ne mogu ja da vjerujem da se sjeća ko dijete je bio.
Nekoliko dana nakon svjedočenja, Amir je ponovno imao blizak susret s Viškovićem i to baš u Vlasenici.
Baš kad sam bio svjedok u tužilaštvu Bosne i Hercegovine, nakon 10 dana ja sam otišao u Vlasenicu, trebao mi je onaj rodni list. Kad sam izašao, Goran Višković je stajao ispred opštine. Znači, ja sam 10 dana prije svjedočio, bio pred tim čovjekom, gledao ga u oči i onda dođem u Vlasenicu, taj čovjek na slobodi šeta se.
Sud Bosne i Hercegovine osudio je Predraga Bastaha na 22 godine, a Gorana Viškovića na 18 godina zatvora za zločine u Vlasenici. Za žrtve to je premala kazna.
Kad sve se to zbroji, oni su učestvovali sigurno nekih 800-900 pogubljenja, a dobili su 18, odnosno 22 godine.
Svjedočenja protiv osumnjičenih za ratne zločine počinjene u Vlasenici sve više se dovode u pitanje. Amir Topčić zna i što je jedan od razloga.
Šta ćemo sa Ninom koja se vratila u Vlasenicu, koja nije nigdje nikoga koja može da svjedoči? Da li ona smije doći svjedočiti protiv nekog ko ona živi pored nje? Ne smije, zato što će to tužilaštvo pustiti tog čovjeka na večer. Kako će zanočiti u toj kući? Neko ko se vratio u Vlasenicu, kome dijete ide u osnovnu školu. Da li može on svjedočiti? Ne može nikako.
Oživljavati sjećanja na Vlasenicu 92. godine veoma je teško. Amir je danas tajnik udruženja porodice žrtava rata Vlasenice. Pronašao je tijela oba brata, a za roditeljima još uvijek traga.
Jednostavno, ako se ne ubrza ovo, ako se ne završi, ja imamo porodica gdje neće imati ko da potpiše i da preuzme tijelo. I odatle ta sva snaga i želimo i roditelje da pronađem, da i njih ukopam i to da se smiri.
Za emisiju Pred licem pravde, Maja Nikolić.
Ovo je program Pred licem pravde. Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici Komisija za traženje nestalih u proteklih 15 godina na području Bosne i Hercegovine pronašli su više od 5000 lokacija na kojima se nalaze masovne, zajedničke i pojedinačne grobnice. U njima je pronađeno oko 20.500 posmrtnih ostataka. Najveći broj otkriven je u istočnoj Bosni, okolini Foče, Višegrada, Vlasenice, Rudog, Čajniča, Zvornika, Srebrenice i bratunca. U institutu za nestale osobe kažu da su lakše dolazili do informacija o mjestu masovnih grobnica krajem rata u Bosni nego danas. Apsurd predstavlja i činjenica da im podršku više daje Međunarodna komisija za nestale nego bosansko-hercegovačke državne institucije. Priču ima Dženana Karabegović.
Šuhra Sinanović iz Bratunca izgubila je muža i 23 člana porodice početkom rata u Bosni i Hercegovini. Većina njih pronađena je u masovnim grobnicama u okolini Bratunca i Zvornika. Šuhra, koja je inače predsjednica Udruženja za traženje nestalih opštine Bratunac, kaže kako su porodice ubijenih prisutne na svakom mjestu gdje se otkrije masovna grobnica.
Ona prilazi grobnici i kaže: moje dijete ovdje. Kad ugleda one ostatke garderobe i lovo, ovo je od mog sina, i ona kaže: ovo je od mog muža.
U proteklih 15 godina na području Bosne i Hercegovine pronađeno je više od 5000 lokacija na kojima se nalaze masovne, zajedničke i pojedinačne grobnice. U njima se nalazilo oko 20.500 posmrtnih ostataka. Najveći broj masovnih grobnica otkriven je na području istočne Bosne i Bosanske Krajine. Amor Mašović, nekadašnji predsjednik Federalne komisije za traženje nestalih, a danas član kolegija direktora Instituta za nestale osobe, polovinom 90. godina prošlog vijeka počeo je sa prikupljanjem dokumentacije o mjestima na kojima su zakopavana tijela ubijenih u ratu. Kaže kako u tom periodu nije mogao ni pretpostaviti da će otkriti više od 400 masovnih, isto toliko zajedničkih i oko 4000 pojedinačnih grobnica. Najčešće su tijela iz jedne prebacivana u neku drugu grobnicu, kaže Mašović.
Skeletni ostaci jednog mladića iz Srebrenice nađeni su u rasponu u dijapazonu od 30 km udaljenosti jedne od druge grobnice. U okviru jedne te iste grobnice opet dijelovi tog istog skeleta nalaženi su neki dijelovi na jednom dijelu grobnice, recimo na jugozapadnom dijelu grobnice, drugi dijelovi u srednjem dijelu grobnice, treći dijelovi u onom sjevernom dijelu grobnice. Dakle, nešto što je jako, jako usporilo i bojim se, ali uvjeren sam, potpuno onemogućilo identifikaciju nekih od žrtava. Prije svega govorim Srebrenice.
Otkrivanje masovnih grobnica u Bosni i Hercegovini za većinu bio je pionirski posao, navodi Mašović, jer takav zločin novija istorija na ovim prostorima ne poznaje. Do podataka o mjestima gdje se nalaze masovne grobnice, timovi koji rade na njihovom otkrivanju lakše su dolazili nakon završetka rata nego danas. O tome sa kakvim problemima se susreću na terenu, Mašović kaže.
U času dok mi govorimo, naši istražitelji se spuštaju na konopcu u jednu jamu u Bosanskoj Krajini, duboko 70 metara. Dakle, doslovno na užetu se spuštaju i trebaju da iznesu na površinu skeletne ostatke u ovom času otkrivenih 5 žrtava. Dakle, radi se o zadatku koji je uistinu vrlo, vrlo opasan po zdravlje, pa mogu reći i po živote onih koji su posvećeni tom zadatku.
Pored Amora Mašovića na otkrivanju masovnih grobnica godinama radi i Milan Bogdanić, također član kolegije direktora Instituta za nestale osobe BiH.
Poseban problem čine grobnice sekundarnog karaktera. Specifična je situacija sa masovnom grobnicom na području Ozrena, gdje je izvršeno naknadno izmještanje tih tijela i koja su rasijana na više pojedinačnih manjih grobnica, od kojih smo na neke naišli, ali broj traženih lica je daleko veći od broja do sada riješenih slučajeva.
Na otkrivanju masovnih grobnica u Bosni i Hercegovini, pored Komisija za traženje nestalih, radio je Istraživačko-dokumentacioni centar Sarajevo. Njihovi podaci o broju masovnih grobnica se razlikuju od podataka sa kojima raspolaže Institut za nestala lica BiH, govori portparolka centra Adisa Mahmutović-Kovač.
U bazi podataka Istraživačko-dokumentacionog centra evidentirano gotovo 500 masovnih grobnica, tačan broj 488. Ove grobnice su dostupne, znači, na Bosanskom atlasu ratnih zločina na našem web portalu.
Pomoć u otkrivanju masovnih grobnica u Bosni i Hercegovini Institutu za nestala lica BiH pruža Međunarodna komisija za nestale. Apsurd predstavlja činjenica da ta komisija daje veću podršku nego državne institucije. Ponovo Amor Mašović.
Da s jedne strane međunarodna zajednica, što je uistinu apsurdno, čini sve što može, pa čak i iznad onoga što može, da se ovaj proces što prije okonča, i imamo vijeće ministara, odnosno pojedince u njemu, koji zapravo nastoje da ovaj proces traje što duže ili da se čak po mogućnosti ovaj proces što prije završi, a bez izvršavanja onog osnovnog zadatka instituta za nestale osobe, to je pronalaska svih nestalih ili velike većine nestalih.
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Prema podacima koji su iz Zagreba dostavljene tužilaštvu za ratne zločine u Beogradu, broj hrvatskih Srba osuđenih u odsustvu ili optuženih za ratne zločine smanjio se na oko 900. Spisak imena je međutim i dalje državna tajna. Zainteresirani mogu provjeriti ima li ih na tom spisku samo u hrvatskoj ambasadi. Izbjeglička udruženja nisu sasvim zadovoljna načinom, ali direktorica Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić kaže kako su obje zemlje pokazale političku volju za rješavanje problema. Bilježi Ljudmila Cvetković.
Godinama se spekuliše o broju osuđenih ili optuženih Srba za ratne zločine u Hrvatskoj, što između ostalog otežava i povratak izbjeglih u Hrvatsku. Iako je tužilaštvu za ratne zločine Srbije dostavljen spisak optuženih ili osuđenih u odsustvu zbog ratnih zločina u Hrvatskoj, oni su i dalje službena tajna i zainteresovani koji sumnjaju da bi njihovo ime moglo da se nađe na tom spisku, mogu to da provere isključivo lično u ambasadi Hrvatske u Beogradu. Pošto je ambasador na godišnjem odmoru, nismo mogli da dobijemo objašnjenje kako će izgledati ta procedura, a zamjenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić za naš program objašnjava.
Naravno da postoji strah i mislim da je upravo inicijativa Nataše Kandić veoma dobrodošla da se ti predmeti generalno rešavaju, dakle da ih procesuiraju ili ovo ili ono pravosuđe. S druge strane, dakle, postoji mnogo zlonamernih, evo juče izašla vest da će oni biti uhapšeni u hrvatskoj ambasadi, što je notorna glupost, jer svako ko i ko nije pravnik zna da ne može neko da bude uhapšen na teritoriji druge države. Mi ne možemo davati te podatke, mi ne možemo zloupotrebiti podatke koje na operativnom nivou dobijamo od tužilaštva.
Jedan od naših sagovornika, nekadašnji žitelj Gospića srpske nacionalnosti koji je želeo da ostane anoniman, kaže da ima informacije da je u Hrvatskoj protiv njega vođena istraga koja je 94. stavljena u stanje mirovanja, ali je još živa i još uvek nije ohrabren posljednjim razvojem događaja.
I ovo što sam čuo na TV-u, da se ode tamo i to ne podavi na pamet.
Zbog čega?
Zbog nesigurnosti. I ova država što je rekla da je to državna tajna, ja uopšte ne mogu da razumem to. Imam sve dokumentovano ovo da pobijem. Znači imam dobar alibi, imam svedoke, imam papire, imam sve znači.
Da li se možda nalazite na nekoj poterni?
Da. Crvena.
Niz izbjegličko udruženja model proveru ambasadi ne rešava problem. Ljudi su i dalje uplašeni.
Nismo sigurni da li je u taj spisak uključeni i lica koja su u fazi istrage. Tražimo da tužilaštvo za ratne zločine, nadležne institucije Republike Srbije iniciraju dijalog sa nadležnim institucijama Republike Hrvatske, da se u razumnom roku pronađe mehanizam kojim bi se omogućilo jedno sistematsko prespitivanje navedenih presuda koji su donijeti nakon suđenja u odsustvu u Republici Hrvatskoj.
Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo koja je pokrenula inicijativu za rešavanje pitanja Srba optuženih ili osuđenih u odsustvu za ratne zločine u Hrvatskoj, kaže da joj se čini da postoji politička volja u obe zemlje da se ovaj problem reši.
Ono što je sada moguće uraditi, a to je da ta dva tužilaštva sednu, preispitaju i onda dati javno podatke koji su proverljivi. Čini mi se u jednom novom svetlu može da bude rešen. Očekivano je da dođe do ozbiljne revizije koja će da rezultira i s ozbiljnim smanjenjem tog broja.
Osim toga, Bruno Vekarić iz tužilaštva podsjeća da bi prema sporazumu dve države optuženi za ratne zločine koji se nalaze u Srbiji trebalo da budu procesuirani pred srpskim sudom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U Hrvatskoj se još od 2004. godine svim tužiteljstvima u regiji šalju spiskovi optuženih ili osuđenih hrvatskih Srba za ratni zločin. Međutim, kaže Eni Zebić,
politički predstavnici srpske manjine u Hrvatskoj nisu upoznati s time da su popisi dostavljani i srbijanskim državnim institucijama. Za naš radio govori predsjednik Srpskog narodnog vijeća i saborski zastupnik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac.
Da li su bili dostavljeni službeno nekoj drugoj instituciji u Srbiji i koji je status toga bio, to nam nije poznato, ali ovo je svakako prvi put da se dostavljaju tužiteljstvu i da tužiteljstvo je prihvatilo to i da će na osnovi toga surađivati sa hrvatskim pravosuđem. Ali je ono što je još neophodno uraditi jeste da ti podaci budu dostupni ljudima ne samo preko ambasade Republike Hrvatske, nego da budu dostupni preko neke organizacije za koje mislimo da ne bi opterećivala pristupačnost ili otvorenost uvidu u te popise.
Centar za suočavanje s prošlošću dokumenta među ostalim je i dio monitoring tima za praćenje suđenja za ratne zločine u Hrvatskoj i u stalnom su kontaktu sa nadležnim institucijama. Voditeljica centra Vesna Teršević u izjavi za Naš radio potvrdila je da su nadležna tijela u Srbiji već dulje vrijeme upoznata sa popisom hrvatskih Srba osuđenih ili optuženih za ratne zločine u Hrvatskoj, a da je, čini se, donesena politička odluka i izabran ovaj politički trenutak da se o tome progovori i u srpskoj javnosti.
Mislim da je za one koji su osuđeni u odsutnosti to dobar korak, jer je u najmanju ruku njihov problem vidljiv u javnosti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Baljmine, bosansko-hercegovačko selo u kojem, iako zvuči nevjerojatno, Bošnjaci i Srbi nisu nikada ratovali. Ni u posljednjem, ni u Drugom svjetskom ratu. Nikada se nisu sporili ni na sudu, niti je zabilježen bilo kakav incident među njima. Ovo malo mjesto na domak Mrkonjić grada može poslužiti kao primjer suživota i tolerancije cijeloj Bosni i Hercegovini, kaže Marija Arnautović.
Šefko Čaušević nezvanični je lider Bošnjaka i pokušava da objasni kako je moguće da su on i njegove komšije, dok je svuda u Bosni bjesnio rat, uspjeli da sačuvaju jedni druge.
Nećete nigdje u svijetu naći da jedan čovjek živi u toj državi, rodi se, živi, školuje se, ima, dobiva pare, bogatstvo ima, recimo, i radi protiv te države, ubiručke radi. Molim vas, hajte sad nađite u svijetu takvog čovjeka. Ja razumijem, može biti mržnje, može biti, ali zar nije? Ako smo ljudi, mi svi idemo da nam je bolje. Ali ići ugnjetavati nekoga, to ne mogu razumjeti čovjeka. I to svoj čovjek. Tako, nisi musliman ako možeš zaspati. Ako možeš zaspati, a znaš da komšija nema šta jesti. Ni čovjek, sa njim moraš podijeliti.
Baljine su podijeljene na dva dijela. U donjem selu žive Bošnjaci, u gornjem Srbi. Negdje na sredini imanja su jednih i drugih, a iako se graniče, nikada nije bilo sudskog spora oko zemlje. Mještani Baljvina time se ponosi, koga god zaustavite o tome će sa ponosom pričati. Miroslav Tešanović živi u gornjim Baljvinama. Slogu i suživot Baljvinaca objašnjava samo jednom rečenicom.
Kad su ljudi pametni i misle u dobro, onda nema prije korke ili nešto da ti mene mrziš, a ja tebe. A gdje mrze jedan drugoga, tu nema života. Mi smo za vrijeme onog rata, ja njega pamtim, ja sam bio, imao 15 godina, ja mislim. Sad mi je 85. I sračunaj 45.
Možete li vi ko primjer drugima?
Mi trebamo u Bosni i Hercegovini da su najprvi do nebesa, što nam kažu. Jer bo to nema sad. Što ja tebe mrzim, a ti mene. Ušao đavo u narod.
Odmah ispod njihove kuće je osnovna škola. U prva četiri razreda upisano je 12 bošnjačke i dvoje srpske djece. Zajednički završavaju školu, uče, igraju se i druže. Baljvinci ne kriju koliko se čude kada se pomene fenomen dvije škole pod istim krovom koji postoji u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine. Ostatak školovanja ipak djeca iz ovog sela moraju završavati u nekom od obližnjih gradova. Tako si Marko Vučinović sa ženom i četvoro djece odselio u Banja Luku, vikendom je u Baljvinama. Zatekli smo ga kako sa najmlađim sinom Danielom i ostalim mještanima igra fudbal u dvorištu seoske škole. Kao i ostali mještani, nerado se prisjeća rata, ali rado pominje to što komšije u njegovom selu nisu digle oružje jedni na druge.
Sjećam se muke i patnje, to Ševko ovi možda znaju bolje, pošto su oni bili u goroj situaciji od nas, mi smo opet mogli se kretati, oni se nismo mogli tako ni kretati, ni. Ali ja, koliko sam mogao, ja sam pomogao svima, tad sam držao trgovinu ovdje, bilo isto i za Srbe i za Muslimane. Mislim da su ljudi razumili da postoji to, da su ljudi shvatili da rat nikom ne donosi dobro, ništa, samo loše.
Ljudi u Baljvinama vole da kažu da ko je čovjek ostaje čovjek i u najtežim vremenima, te da je kod njih uvijek bilo više dobrih i mudrih ljudi nego onih loših. Marko Vučinović.
Ja mislim, jedino selo koje i u drugom ratu i u ovom sada, koje je sačuvano vjerojatno mozgom naroda ovog ovdje, koji možda nema žive vode, pa smo malo drugačije od ostalih, pa smo malo pametniji možda. Da tako kažem, ne znam kakav bi drugi razlog naveo. Ovo je malo slikovito, duhovito, ali...
Istina je da Baljvine nemaju vodu, zbog toga je četvrtak ovdje oduvijek neradni dan. Praznuju ga oba naroda vjerujući da će selu obezbijediti pitku vodu koju nemaju. I putevi do sela su loši. Oni do udaljenih kuća i zaseoka još gori žale se i na ovom mještani. Nikoga kao da ne zanima da pomogne skoro pa jedinu bosansku oazu suživota. Šefko Čaušević.
Nije nikome stalo da ovo promoviš. Nekome ne odgovara ovaj... Neko gradi sreću na tuđoj nesreći.
recimo nekome nije stalo da Srbin i Musliman da sarađuju. Jer neko ako kaže on je veliki Srbin, ako je u svađi sa Muslimanom ili kontra. Jer ne, neće on da izađe na televiziju da kaže ne, ovo je potrebno suživot, potrebno je život, da pomažemo jednom drugu, da su to je potrebno.
Za program Pred licem pravde iz Baljvina, Marija Arnautović.
Pratili ste Pred licem pravde, kojeg zajedno pripremaju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Sadržaje ove i prethodnih emisija možete naći i na internet stranici slobodnaevropa.org. U potpisu ovog izdanja su producent Mladen Marilović, urednica projekta Meridijana Sadović i voditeljica emisije Sabina Čabaravdić.